Hormatly dinleyijiler, ýaňy habarlardan berilip geçişimi diýýärli 15-nji 16-njy noýabrda Awstralianyň Brisbane şäherine Uly 20 guramasynyň sammiti geçirilýär. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin günwatar liderler bilen duşuşynyň öňü syrasyny Russiýanyň ödüne garşy girdilen sanksiýalary garaýşlaryny mälim etdi. Bu barada kärdişim Gödel has giňişrak maglumat berýär.
Orsiyatın prezidenti Vladimir Putin, Birleşen Ştatların Evropa Bileleşiginin OEB-eki günbatar devletlerinin Ukrayna'daki krizit bilen bağlılıkta girden halkara sanksiyalarının ulu yigrimlik kuramasının prinsiplerine ve halkara kanunlarına tertkeleyenligini aytti. Putin, TASS agentliginin 14-nji noyabrda çap eden interviusunda bank hataplarını döndürmek, viza çäklendirmelerini girizmek ve günbatarın maliye bazarlarına ımtalyan ortiyet kampanyalarının yolunu böwetlemek ýaly hereketler diňe bir Birleşen Milletler Guramasy we onuň howpsuzlyk kengeşi tarapyndan amala aşyrylyp bilinýär diýdi. Putin sanksiýalaryň we neftiň pes bahasynyň Orsiýanyň ykdysadyýetine zeper ýetirenligini boýnaldy. Emma Kremliň islendik ykdysady krizise gözegçilik etmek we hökümetiň halkyň öňündäki sosial borçlaryny berjä etmek üçin ýeterlik nakt serişdeleriniň bardygyny aýtdy. Şeýle-de Putin agzalan serişdelerinden hökümetiň halkara sanksiýalaryndan ziýan çeken Rosneft döwlet kompaniýasyna kömek bermek üçin peýdalanmagynyň mümkinçiligini aradan aýyrmady. Putin Orsiýanyň halkara nebit bazarlarynyň dollaryň diktaturasyndan saplanmagyny we Orsiýet rublynyň hem HTY ýuanynyň hasaplaşygy üçin ulanylmagyny hisleýändigini hem mälim etdi. Şol rubl çürtketik pese düşdi. Soňky aýlarda rubl dollar we euro bilen gatnaşykda öz hümmetiniň 25%-ni ýitirdi. Putiniň kommentariýasy onuň uly ýigrimlik guramasynyň sammitine gatnaşmak üçin Awstraliýa gitmeginiň öňü syýrasynda çap boldy. Dünýäniň uly ykdysadyýetli ýurtlarynyň sammitinde Putin günbatar liderler bilen ýüz-ýüz bolsa-da, duşukda sanksiýalar meselesiniň maslahat edilmeginiň manysynyň ýokdugyny bildirdi. Awstraliýa 15-nji 16-njy noýabrda Brisbane da geçirilecek sammitin iş yerlerini döretmek ve global iktisadiyeti puhtalandırmak yali meselelere gönüktürülecek tığına etti. Bu yukarı dereceli duruşuk, Ukrayna'nın günde orunda dartkınlılığın güçlenyenliği ve ortiyetin yaraklarının hem harbilerinin serhettin geçenliği varadaki maglumatların peyda olan vaktine gavat geldi. Germanya'nın kansleri Angela Merkel 14. noyabrdan çıkışında Ukrayna'da ortiyetçi separatistlere yarak verilmek varadaki maglumatların alıdılandıryanlığına etti. Germaniýanyň kansleri Orsiýanyň Ukrainanyň territorial bütünligini bozýanlygyny bildirip, bu meseläniň uly ýigrimlik guramasynyň sammitiniň çäginde maslahat ediljekdigini bildirdi.
Ich finde sehr viel bedenklicher, dass wir Verletzung der
Ukrainanyň territorial bütünliginiň bozulýanlygy we Minsk galalaşygynyň berjä edilmeýänligi meni ören aladylandyrýar. Şeýle-de biz ýaraklaryň berilmegi bilen bagly ýagdaýa hasuly alada bildirýär diýip Merkel bellädi. Şol bir wagtyň özünde de Putin TASS agentligine beren interwýusunda Ukrainadaky krizis sebäpli özüniň Angela Merkel bilen gatnaşyklarynyň ýaramazlaşmanlygyny aýtdy. Ol sammitiň ýanynda Merkel şeýle-de Britaniýanyň premier-ministri David Cameron we Fransiýanyň prezidenti François Hollande bilen gepleşip geçirjekdigini hem aýtdy. David Cameron sammitiň öňü syrasynda 14-nji noýabrdan çykyşynda Ukrainanyň garaşsyz ýurt hökmünde öz isligine görä ösmek mümkinçiligine eýe bolmalydygyna Orsiýetiň düşünjegine umyt baglady.
I would still hope that the Russians will see sense and recognize
Ukrainanyň Orsiýetçi prezidentiniň wezipesinden çetleşdirilmeginiň ideýany Orsiýetiň mart aýynda Krim ýarymadasyny anneksiýa etmeginden soň Ukrainanyň günde orunda düren konflikte aprel ayından beri 4000'den gowrak adam wepat boldy.
Kardeşim gözüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän YKTK radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Hormatly dinleyijiler, şuňka habarlar günelik programmamyzyň türkmensany değişli bölegine ýurtda Amerikan dollarynyň bahasynyň gymmatlamagy bilen baglanşykly taýýarlan ýürite gepleşigimizi eşdireriz. Türkmensanda milli manadyň Amerikan dollaryna bolan gatnaşygynyň üýtgemegine sebäpkär aýyplamasy ýöňkülip 13 raýat tutsa edildi. 13 noýabrda resmi metbuatda, ýagny watan habarlar gepleşigine berilen ýürite reportajda tutsa edilen şol raýatlaryň aglawasynyň ul mukdardaky Amerikan dollaryny ýurtda daşyna çykarmasy inanşan mahaly tutsa edilenini bellenýär. Bu arada kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlanan ýürite maglumatyny dinläliň.
Türkmenistan'ın Altın Asır Telekanalı'nın maglumatına göre Türkmenistan'ın Devlet Tacirçilik Bankı'nın orta ve kiçi dereceli vazifelerdeki iki işgari bilen birlikte yine de bir neç adam sonku doğurda yurtta doların hümmetinin yokarlanmağı bilen bağlı vakalar bilen il teşhiki bar deyilip tusak edildiler. Bu vaka bilen bağlı Devlet Eyçiliğindeki Altın Asır Telekanalı'nın 13. Noyabr'da görkezilen vatan havarlar gepleşiginde cemi 13 adam görkeziler. Olardan 5'si efirde öz özlerini yazgarıp çıkış ediyarlar. Etti deyilen cinayetleri boyun alıp ona ökünyandıklarını aydiyarlar. Şeyli'de etti deyilen cinayetleri bilen bağlılıkta olardan kabiri men banktan dolar çıkarmaya kömek ettim deyse beylikleri Türkmenistan'dan ulu müçverdeki dolarları daşarı yurtlara gitmeye finansiyan vakti ele salınanlığına aydiyarlar. Çıkış ettirilenlerin arasında özünü Türkmenistan'ın Devlet Tacirçilik Bankı'nın kasiyeri deyip tanıdan Omar Annaev, Şol Bank'ın Maliye Müdürlüğü'nün başlığı vazifesini yerine getiriyardım diyen Kızılgül Murad ve yurdun dürlü şehirlerinde yaşayandıklarına aydiyan beyleki 3 rayet var. Altın Asır'ın haberlerinde görkezilen beyleki 8 adam, onların adları, vazifeleri, neyme kervilen meşgullanyanlıkları ve etti deyilen şol cinayetlerde onların hayısının nehili rolunun bulanlığı hakta hiç ili cikmecik maglumat verilmiyar. Ama Altın Asır'da görkezilen haberde dektor onların ehlisini esassız yağdayda halk arasında doğul dürüdüp bir kanun yollar bilen bayamağın külkülüne düşen adamlar hükmünde hafiyetlendiriyar. Hemem şeyli yağdaylar sebepli alış-çalış idaralarının kadili işlemekine təsir yetirilenliğine ediyar. 13. Noyabr'da görkezilen şol haberlerde cinayet edinlikte ayıplanayan şol adamların sud edilip edilmendigi etti deyilen bir kanun hareketler boyunca onlara iş kesilip kesilmeceği ya da onların yurdun maliye ulgamına yetiren ziyanın müçveri var da hiç şeyli cikmecik maglumat verilmiyar. Devlet medyasında görkezilen bu haberleri ağdalayan adamlara karşı yönkeleyen ayıplamaları kararsız çeşmeler tarafından tasdiklatmak başartmadı. Şeyle de cinayet etti deyilip görkezilen adamların ya onların başka ağzalarının fikirleri bilen hem tanışıp bilmedik. Bu haberler sonku doğurda Türkmenistan'da doların hümmetinin yokarlanıp hükümet tarafından bir gözüçülükte saklanıp gelinyanlığına karamazdan manadın hümmetinin olsa pese kaçıp kaytadan doların kara bazarlarının dürümeğinin iyi süre ortağa çıktı. Azatlık radyosuna kavuşan maglumatlardan çen tutulsa sonku bir neçe günden beri payitahta şovadın kabir valyota alış-çalış merkezleri yapık. Şeyle de adam başına bir günün devamında dine 1000 dolar satın alıp oluyar ve ol değişiklikte dine şehirde propiskası olan adamlara satılıyar. Libab vilayetinde de doların hümmeti pese kaçıp vilayetin payitahtı Türkmenabad'ın dürlü yerlerinde doların karabazarının dürendigi vilayetin etraf merkezlerindeki kabir banklarda olsa doların asla tapılmayandığı ediliyar. Türkmenistan'da doların hümmetinin yokarlanmağı ve manadın hümmetinin olsa pese kaçmağının bulaymağı mümkün beyleki takip sebepleri var da cikmecik maglumat berilmeýär. Şol bu wagtyň özünde de Türkmenistanda dolaryň hümmetiniň ýokary galmagy baradaky bu ýagdaý halkara derejesinde hem milli pullaryň dolar bilen deňeşdirilende pese gaçan pursatyna gabat gelýär. Halkara trendin yani halkara akımın Türkmenistan'ın mali olgamını yetiriyen tesiri hakta doğru maglumat yok. Türkmenistan dürlü hasabatlarda Şolsan'da Transparency International kuramasının yer ediyen yıllık hasabatında iktisadi olgamı yapık, halkara sistemasından üzüne şeyle korrupsiyanın derecesi boyunca inkorrumpilenen yurtlardan biri dil hasaplanıyor.
Kardeşim Muhammed Tahir'in öz yürüte maglumatında hem bellep geçişiyle ayıplama yönkülüp Türkmen televizyonyasında görkezilen bu ayetlerin Türkmen sanda milli manadın Amerikan dolarına olan katnaşının üýtgemegine sebäpkärdigi aydylýar. Esem yurtta tutsa edilen şol 13 adam tutuş yurdun valyuta alış-çalış operasyonlarının durnukluğunu nädip üýtgedip bilýär. Bu tehniki nukdaý nazardan mümkin mi? Kardeşim Gödel şu soru bilen gyzyklanyp Türkmen sanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Orazow ýüzlerine.
Hudaýberdi, Türkmenistanyň televizionyasynda görkezilen ondan gowrak adam Şol sanda metelim tecirçilik bankından iki küçü dereceli bank işgari tutuş yurdun valuta alış çalış operasyalarının durnukluluğunu ne edip ve iran edip bilyer dedim pıkırınızca.
Onlar olur iki işgari, üç işgari, otuz işgari olsun onu üç kut bilmiyor. Da, şun için benim pıkırınca diktatörü yurtturdu. So, ne edip siyaset alfarlığın sebepli hakikada edilmiyor. Da, şunlar bir işgari, iki işgari, beş işgari üstüne atıp sonra maskeriden oluyorlar. Oğuşurur, kayınçverin oluyorlar. Hakikaten olsa öyordu. Ne doğru alfalayan iktisat siyaset günahkar.
Bu da bir daha. Şol Gürkülü'nün çıkışta tecrübçilik bankının ulu ve deyipeli olmadığı iki işgari kasir ve onun yol başçası valutanı bir kanunlaştıranlığını boyun aldılar. Bir kanun deyilende şu ne edip düşünmeliyin? Ne edip bir kanunlaştırıp oluyor pulu banklardan?
Daha işte bir yurt olsa, şunun milli pulu çalışlayan olsa da belki yurttan pulunu. Ki Çin'i öğürde gelmiş olmuyor da öğürde olsa öz kanun boyunca şu pul çalışmalı olsa da hükümetin içinde, yurdun içinde iktisadiyette, maliye sistemasında kemçilikten bağlarını yapma için şunlar bir yani gurrun tapılıyor da aynı öğüdüktürler bulgunakar, böğüdüktürler bulgunakar. Yani hakiki şu siyasetin ne doğruluğunu aydınmıyor da. Şu sebeple yağda ağır olsa onun beter ağırlaşıyor. Eğer de iktisadiyet doğru yürüdülse. Valuta çalışığı öz akımını gitmeli. O şuydum arkaya ne açı dışarı yurt valuta olsa çalışılıp durmalı.
Türkmenistan'ın televizyonunda görkezilen maglumat yurdun banklarında doların yoktuğunun resmi derecede boyun alınmağını görkezeye mi, subu dediye mi sizin fikrinizce?
Yok, o yani, valutanın yokluğunu görkezeye yok, o başına da görkezeye de. Şu dünya doğru siyaset alfırlayanı görkezeye de. Eğer de doğusun doğru edilse, yine yankı değil mi o adamlar? Yine bir sürü yurtta ne doğru yürüdülen siyasetten peydalınca kolduk deyip de. Şu siyaset mümkünçülük durdu, bizim şu mümkünçülükten peydalınca kolduk deyip de. Ama sonunda doğru oluyor. Şimdi eğer de doğru siyaset yürüdülse, onun yani mümkünçülük adamlarda bulmuyor.
Kudayber Dağ, doğru siyaset deymeniz, ne mi deymeniz oluyor?
Siyaset değilini, anısı öz milli pulunu seyretmeli. Milli pulunu saklamanı, şunu mümkünçülük olmalı. Bir mümkünçülüğüm şu dışarı yurt pulu olmalı da Merkez Bank'ta. Şunun esasında şu ölçüde öz milli pulunu saklamanı eğer de hem mümkünçülüğü var olsa hiç iyi yurdun içinde onlar kayınçılık duramıyor. Milli pulun eğer de ölçüde olsa da bank sistemindeki dışarı yurt pulunun köp getirilmeyen de hiç ol yok olsa ve bu ölçüde arayın mı? Yurdun içindeki milli pul ölçüde köp olsa. Ana sonunda oyun başlıyor da kıyınılsak da yönü sonra zaten çıkarıyor. Yoğurdun içinde kabir kıyınçılıkların valuta bazarında dörenli var gözüyor da.
Demek valuta yok. Yeterlik derecede talaba göre.
Ben duyan anı kaydedebilecek taşı Türkmenistan'ın ya yani taşı yurt hesaplarında da valuta var. Yönü son. O sebep kapanma mümkün. Merkez Bank'a sonra ulanmanı ruhsat verilmiyor da.
Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın ön kuvaçlığı Hudayverdi Orazı filan kardeşim Gödel'in geçiren sohbet tüşlüğünü dinlediğinde. Hormatlı dinleyiciler, sizin pikirinizce Türkmen televizyonyasında görkezilen onun kuvrak adım tutuş yurdun valuta alış çalış operatörlerinin durnukluğunu ütködüp biler mi? Bu varadakı qara işlerinizi bizim gülen paylaşın, bize can edin ya da SMS edin. Moskva'daki telefon belgimiz 7-926-236-04-55 kaytalayan 7-926-236-05 Türkmen televizyonyasının alp barcısı gurungu diyen şahsiyetleri tanıştıranı paiş, kemsidici, hatta haram diyen yalı sözler hem ulanıp onları öz tarafından ayıplamada bildirdi. Eyse jurnalistikanın ıkrar edilen halkara kadalarına, etikasına göre bir havarçinin şu görünüşte ödünü alp barmağı ne derecede kavul ederlikle. Bu halkara metbuatının tecrübelerine gavat geliyeme. Kardeşim Merdan bu sorular bilen kılıklanıp düğü Fransa'da yerleşen serhetsiz reportörler Kuramasının Евразия бөлімінің müdiri Yohan Birevlen сөйхөттөшөлө.
Yohan, пенсенбе күнү Түркменстандын расмий медиасынын хабарчысынын эфирде өзүн алып барсына сиз нәйил баха берердиңиз. Бу журналистиканын кабыл эдилен этикасына нәй дәрежеде кабат келер?
Yeah, of course this is an unbearable behavior.
Түркменстандын журналистинин бу аракети элбетте кабыл эдип болмазак курда. Hawa, doğru, jurnalistikanın hem dürlü urları var. Jurnalistikanın bir görünüşünü şahsi pikiri, karayışa hem yol veriliyer. Bu hem jurnalistin hakikatin, adaratın özlüğünü diyen öz şahsi birlikleri oluyer. Emma jurnalistikanın bu urunada hiç açan adam kemsitmeği, onun şahriyetin kiçeltmeği yol verilmeyer. Bu halkarı standartları varada aitmanında da her bir yurdun öl kanunçuluğunda da cenayet hükmünü kabul edilmelidir. Penşenin onu efire koyuverilen röportaj Türkmenistan nak jurnalistikanın derecesini açık aydın görközlü mükadiyarın. Biz Türkmenistanlı jurnalistlerin hükümetin her iki yağdayda sayılan anık pidalarına barmak çoğum olup kemsidenliğini gördük. Beyle dağıtların, havarçılık ve jurnalistika bilen hiç il iltesi hem olup bilmez. Bu kurban edilenleri bir avra yetmekten ve göz görtölü devlet propagandasından başka hiç hırdat değil. Dünkü röportajda Havarçay'ın jurnalistikanın prinsiplerinden çıkma ulen birlikte onun adalet prinsiplerine hem ehemmiyet vermeyenliğini görse oluyor. Hiç bir adamı suğudun çıkaran resmi kararı olmadan ne hilir bir cinayeti yönkap olmuyor.
To these people until their due trial.
Yoxun, yani siz bir adamın xususanda xabar serişlisinin bir vekili tarafından kemsidilmeginin islendik yağdayda bir kanunduğunu bellediniz. Yadınızda bolsa Türkmenistan media varada teyze kanunu hem kabul edipdi. Ol yerde sunun yali yağdaylar kanunun tertipte düzgünleştirilmeyer mi?
At the time this law was adopted more than 1 year ago.
Bu kanun bir yıl töwereginden nazar kabul edilen wagtyda biz onun hiç açan durmuşa geçmeyecektigini duyduruptuk. Türkmen hükümeti medya serişlerini öz penceresinde saklamağı devam ettiren wagty ne bu kanunun şertleri berza ediler, ne jurnalistler oralar, ne de jurnalistik etika berza ediler. Her kıyadayda Türkmenistanlı jurnalistika bar deyip aydıp olmayar. Yurtta dine hükümetin propagandası hüküm sürüyar.
In such a media landscape, it's really hard to speak even about journalism. This is merely state propaganda.
Kardeşim Merdan'ın düğü Fransa'da yerleşen Serhetsiz Reportörler Kuramos'un Yevrazya bölümünün müdiri Johan Berevlen geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, eyse jurnalistikanın ıkrar edilen halkara kadrlarına etikasına göre bir havaçının ayplanma yön köyleyen tuzsa olara karşı kimsidici sözleri ulanmağına siz ne ahil arayarsınız? Siz hem bu varıdaki pikir arayışlarınızı bizim ulan paylaşın, biz hem halk köpçülüğüne yetireli. Bizim medboot email belgesi gmail.com email adresimi de hatırladın. Hormatly dinleyijiler, ma'lum bolşaly mundan bir näçe gün öň aşywadyň döwleti değişli valyuta alyş çalyşyna kotlarynyň we kommersiýa banklarynyň öňünde nowatlaryň emele gelendigini, amerikan dollaryny satın almak meselesini hem käbir çäklendirmeleriň girdilendigini habar beripdir. Eýsem Türkmen telewizionasynda berilen şolýuri reportajdan soň paýtagt aşywadyň valyuta alyş çalyşyna kotlarynda ýagdaý nähili? Bu soragyň jogaby aşywada habarçymyz Murat Urwanyň taýýarlan maglumatynda.
Şol reportajdan soň şuň paýtagtyň valyuta alyş çalyşyna kotlaryny nowatda durýan adamlaryň sany azaldy. Öňler iýer bilen 40-50 adamda nowatda durýan bu alyş çalyşyna kotlaryň öňünde nowatda duran adamlaryň sany indi 10-dan köp däl. Käbirlerine bolsa aslan nowat bolmaýan wagt hem bar. Mysal üçin owadan hyzmatlar öýüne ýerleşen alyş çalyşyna kotunda bunu ortadan soň nowat ýokdy. Şeýle valyuta alyş çalyşyna kotlaryny öňki ýaly dolar ýetmezçilik hem duýlanok. Ýöne valyutany satyp almak boýunça girilen çäklendirmeler saklanyp galýar. Mälim bolşýaly alyş çalyşyna kotlaryna bir adama 1000 Amerikan dollarından köp valyuta satylmaýar. Özde şol adam şol alyş çalyşyna kotundan günüň dowamyna diňe bir gelek valyuta satyn alyp bilýär. Elbetde edil odal kysyaly paýtagtda propiskasy ýa-da ýalgysy bolmadyk raýatlar hem Aşgabatyň çägine yerleşen alyş çalyşyna kotlaryna valyuta satyn alyp bilmeýärler. Valyuta satyn aljak adam hökman şahsyýetini tasdiklenen dokument bilen alyş çalyşyna kotuna barmaly. Bunun üçin esasan pasport talap edilýär. Pasportdan gaýry şahsiýetnamalar kabul edilmeýär. Mysal üçin studentlaryň student bileti ýa-da sürjüleriň sürjü şahadatnamasy kabul edilmeýär. Valyuta satylanyna ýazylan çeki hem valyuta sewdasyny eden adamynyň adi, atasynyň adi we familiýasy ýazylýar. Şeýle onuň şahsiýetini tasdiklenen dokumentiniň nomery we seriýasy ýazylýar. Mundan öň ýagny noýabryň 11-inden öň beýle ýagdaý ýokdy. Şol bir wagtda hem dollar, garawalaryna dollaryň hümmeti resmi kurslan bir nemeye korluna saklanyar. Yerelene bellek geçsek son kuvullar polisiye işgallarının doğrulaşıları kovgandıkları ve onların tutulayan haratlarının hem bardağı edilyar. Önkü aydılşiyalı hakimetler doğrular sevdasında emele gelen yağdayı vardı pençeni ve gününe çenli hiç hili malumat vermeyerdiler. Değişli devlet yolbaşıları emele gelen bu yağdayı halka düşündürüp hiç hili çıkış kemetmediler. İnni valuta arşas nokotlarına şol nokotların administrasyasının manadın Abaşa'nın doğrularına olan değişli hümmetinin ütkövsü yani olur kuruluna kalyandığını haber veren birleştir atılıklar.
Havarçımız Murat Urvan'ın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Hürmetli dinleyiciler, gepleşimizde gurun edilen meseleler var idi, öz arayışlarınızı ya da belliklerinizi bizim ya da dinleyicilerimiz ile paylaşmak isteseniz, yan hem belliyap geçinmeyalı bizim metbuot email belgisi gmail.com email adresimizde hatur edin. Ya da Moskva'daki telefon belgimiz 7-926-236-0455'e can edin.
Azatlık Radyosu'nun Azatlık TV bölümü indi YouTube internet saytında hem işler başladı.
Sahipamızın sallası youtube.com dikçedik Azatlık Online.
Azatlık TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması ile bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tefirli video yazıları sesli şekilleri görkülerdiniz.
Şeylede Azatlık TV'de TLX sol söhbetleşliklerini milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri giyirdik tapıp bilersiniz.
Azatlık TV tomoşacı, kolloçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Azatlık TV. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şu bölegine biziň azatavar.com web sahypamyzyň okuyjylarynyň arasynda ulygyzyklanma döreden käbir maglumatlara gelip goşan tesirler siziň bilen hem paýlaşasym gelýär. Aşawa howpsuzlygyny put olanlar ýar diýen sözbaşy bilen 12-nji noýabrda çap eden maglumatymyzda Seri atlı Mardin Seri atlı okuyucumuz doğru ediyeler hedir kvaltta dünyanın çılçırımlı uvilen bağlanışıklı nemi etmenin dehim bolmandır onok. Hükman üstün baslanına karışıp durmalı del önünden tayyar olmalı özün korumağı. Tomuz kışın aladasını etmesen kışta yağın yağıyar üstüne deyip öz arayışını alırttır. Türkiye'den adını kalırman tesviriyeden böyle kür okuyucumuz olsa seri atlı okuyucumuza yüzlenip sen kime dayanıp aydiyan bu sözlerini bu surette durun gözü aynekliyemi nanyan deyip soru alırttır. Hormatly dinleyijiler, belläp geçsek makalanyň suratyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň harby eşikdäki hemde gözü aýnekli suraty yerleşdirilipdi. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň efirde sip duran maglumatlarymyzy gaýtadan okap öz araýşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, siz hem azathabar.com we sahypamyzda araşat. Azathabar.com we sahypamyzda türkmensanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik programmamyz hem geçirip otaryas. Programmany Pragadaky studiýadan men Sahra alyp berdim. Taýdlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarından ayrılmaň.